Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v opomin in premislek živim.
Jusič o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji. Policija bo še naprej zagotavljala enakopravno obravnavo vseh kršiteljev, ljudi pozivamo k prijavljanju kaznivih dejanj.
Pred jesenjo koalicija v pričakovanju novega obrambnega ministra. Podpora Stojmenovi duh ni samoumevna.
Vlada sprejela sklep o odstranitvi 7 objektov na Koroškem in Savinjskem.
Na finančnem ministrstvu do predloga o zvišanju RTV prispevka zadržani.
Od aktivne košarke se bo jutri poslovil Goran Dragić. Spektakel v Stožicah z močno dobrodelno noto.
Vreme jasno bo in spet bolj vroče.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Obhajamo 16. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Leta 2009 ga je določil Evropski parlament. Žal pri nas številni ljudje še vedno branijo komunizem, na kar spominjajo nepokopane žrtve druge svetovne vojne in lanska ukinitev 17. maja kot dan spomina na žrtve komunizma. Dogodke, ki bodo potekali v Sloveniji v spomin in opomin, je zbrala Meta Potočnik.
Za dan spomina je Evropski parlament izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Podatki o tem, koliko žrtev po svetu so povzročili fašizem, nacizem in komunizem, so različni, zagotovo pa je bilo žrtev več 10 milijonov. Seveda ne moremo spregledati, da so vsi trije nastali prav na evropskih tleh.
Pomembno je zaradi tega, ker je narod je skupnost spomina, a ne? In v ta spomin mora biti integrirano vse, kar se je pač v narodovi zgodovini zgodilo. Pri nas imamo pa težave, ker pač določen del zgodovinskega spomina nenehno ali je zmanipuliran ali pa preprosto izpada. In to seveda pomeni, da je narod krhek, a ne? In da nam grozijo razne nevarnosti, da razpademo zato, ker samo zdrav integriran spomin pomeni, da imamo neko jasno, zdravo korenino.
Je za naš radio povedala voditeljica civilne pobude Vse posvojitev Romana Bider. Žal nekateri pri nas še vedno nimajo komunizma za totalitarizem, saj je Golobova vlada 17. maj, ko dan spomina na žrtve komunizma, lani ukinila.
Da je to za narod smrtno nevarno in da se moramo na vse načine truditi, da te stvari strašne, ki so se naredile, da na en način jih obdržimo in v zavesti in da naredimo vse, kar je možno. Ne, se je v bistvu katastrofa, to, kar se zdaj dogaja, da imamo že ne vem koliko časa izkopane kosti, ki jih ne uspemo pokopati, ki se uspemo dogovoriti, kam jih dati.
Filozof Eugen Bavčar meni, da danes Evropo držijo skupaj le ekonomski interesi in ne moralna in vrednostna načela, ki so branik pred totalitarnostjo. Ob tem je omenil Francijo, ki je dala krščanstvo na stran, čeprav je eden močnih temeljev Evrope, zdaj pa usiljuje laičnost.
Laičnost postane oblika ideologije, so do vseh religij nekako nastrpne, ampak nekatere religije se bolj upirajo, recimo islam in se bolj upirajo, kristjani pa so bolj tako krotki in pa pravijo, da je rešitev ljubezen. Ne.
In kaj se bo dogajalo v Sloveniji ta dan? Že opoldne je delegacija Nove Slovenije položila venec pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu. Delegacija študijskega centra za narodno spravo, vojaškega vikarijata Slovenske vojske in nadškofije Ljubljana bo popoldan položila cvetje pred spominskimi obeležji v Ljubljani, ob spominski plošči pred ameriškim veleposlaništvom, pred zaporniškimi celicami na Betovnovi in pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu. Zatem bo v stolnici potekala maša, ki jo bo daroval pomožni škof Anton Jamnik. Ob tem bodo v nekdanjem taborišču Kidričevo oziroma Šterntal na Štajerskem odkrili spominsko ploščo, posvečeno žrtvam medvojnega in povojnega nasilja. V nedeljo pa bo v Rovtah ob 15. uri tradicionalna sveta maša za vse žrtve prve in druge svetovne vojne ter povojne žrtve župnije Rovte.
Predstavniki vodstva policije ter policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto so predstavili ukrepe, ki jih izvajajo na območjih, kjer živijo skupnosti Romov. Med drugim je policija zaradi spremenjenih varnostnih razmer v občinah Ribnica, Kočevje, Škocjan in Šentjernej v začetku julija okrepila svojo prisotnost. To bo po zagotovilih direktorja Senada Jusiča glede na potrebe še povečala. Še naprej bo tudi zagotavljala enakopravno in dosledno obravnavo vseh kršiteljev, pri čemer ljudi spodbuja k prijavi kaznivih dejanj in k sodelovanju v postopkih. Petra Stopar.
Policija je na varnostno obremenjena območja napotila dodatne policiste in poostrila nadzor s civilnimi patruljami, konjeniki, vodniki službenih psov, posebnimi policijskimi enotami in drugimi specialističnimi službami, razporeja tudi kader pomožne policije. Ob tem Jušič opozarja na zahtevno delo, ki ga opravljajo, zato mora biti vsak napad na njih ustrezno obravnavan in kaznovan. O primeru nasilja nad policisti v Kočevju je dejal:
da ministrstvo za notranje zadeve in policija odločno obsojata medijsko izpostavljen napad na policiste. Gre za nedopustno obsojanje vredno in zavržno dejanje in napad na vladavino prava. V konkretnem primeru napada na policiste, ki je bil medijsko izpostavljen, so policisti uporabili prisilna sredstva zaradi upiranja in tudi odvračanja napadov nas.
Policija je po besedah direktorja policijske uprave Ljubljana Tomislava Omejca v prvih 8 mesecih tega leta v primerjavi z enakim obdobjem v preteklih letih na območju policijske postaje Kočevje obravnavala 10% več kaznivih dejanj, na območju policijske postaje Ribnica pa 30% več.
V tem obdobju smo zaradi spremenjeni varnostnih razmer še okrepili prisotnost posebnih policijskih enot, saj se zaradi vznemirjenja občanov po 2 odmevnih dogodkih streljanje na vozila in napada na policiste poslabšalo stanje javnega reda in miru.
Okrepili so tudi kriminalistično obveščevalno dejavnost in povezovanje z lokalnim prebivalstvom. In kako je v Škocjanu in Šentjerneju? Po besedah direktorja policijske uprave Novo mesto Igorja Juršiča tudi tam beležijo porast kaznivih dejanj, kar pripisujejo predvsem dejstvu, da ljudje zadeve pogosteje prijavljajo in da je poletni čas že tradicionalno čas povečanih kaznivih dejanj. A je policija vseeno okrepila varnostne aktivnosti tudi tam.
Policisti na tem območju ugotavljajo, da veliko kaznivih dejanj, predvsem pa bagatelne kriminalitete, izvedejo predvsem mladoletniki.
Varnostno bolj obremenjena je tudi mestna občina Novo mesto, ki ima v svoji okolici 5 romskih naselij. Tudi tu policija aktivno izvaja svoje dejavnosti. Generalni direktor Jušič še vedno trdi, da se varnostne razmere niso poslabšale in da jih policija s svojo prisotnostjo obvladuje. Naloga vseh, tako policije kot civilne družbe in ne nazadnje romske skupnosti, pa je po njegovih besedah krepitev medsebojnega zaupanja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kamala Harris sprejela predsedniško nominacijo demokratske stranke, v nagovoru kritična do Donalda Trumpa.
Emmanuel Macron začel posvetovanja o sestavi nove vlade.
Šport po prvih tekmah kvalifikacij za Evropsko konferenčno ligo, nogometaši Olimpije z remijem, Celjani in Mariborčani pa s porazoma.
Prometno-informacijski center.
Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Dekani Rižana v Dekanih. Zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Z ljubljanske zahodne obvoznice od Koseste z južne obvoznice od Rudnika na primorsko avtocesto v smeri proti Brezovici zamuda približno pol ure. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Unec in Brezovica v smeri proti Ljubljani zamuda 20 do 25 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 8 km. Na izvozu Jesenice vzhod je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod pa je proti Avstriji zaprt. Za na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz Lesce. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji zastoj dolg 3 km in pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru zamuda 5 minut. Na cestah Vič-Brezovica, Logatec-Vrhnika, Šmar je Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ministrska ekipa Roberta Goloba se je po počitnicah včeraj sestala na prvi redni seji vlade po počitnicah. Predsednika vlade čaka naloga imenovanja novega ministra za obrambo, ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh pa še ena interpelacija. A koalicijska podpora ji ni zagotovljena. Več Jernej Dragar.
Obrambno ministrstvo od izvolitve Marjana Šarca v Evropski parlament začasno vodi premier Robert Golob. Takoj po evropskih volitvah je sicer napovedoval, da je z delom ekipe na obrambnem ministrstvu zadovoljen, zato, da bodo razmišljali tudi v smeri iskanja kandidatov znotraj obstoječe ekipe. Predlog za imenovanje novega obrambnega ministra je tako v državnem zboru pričakovati v začetku jeseni, ko se bo zagovarjala tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. V SDS so namreč zaradi nakupa 13.000 računalnikov vložili že drugo interpelacijo, v kateri med drugim ministrici očitajo nevestno opravljanje dela in zavajanje javnosti. Ob tem utegne Stojmenova Duh naleteti na težave pri podpori tudi v koalicijskih vrstah, pri čemer je v manjših dveh strankah koalicije slišati, da njihova podpora ministrici ni samoumevna. Poslanci Levice so se namreč vzdržali že pri glasovanju ob prvi interpelaciji, večina poslancev SD pa je bilo ob glasovanju odsotna. Predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han je med tem ocenil, da bi bilo morda prav, da se ministrica pred zagovorom v državnem zboru pogovori tudi s poslanskimi skupinami. Sicer pa vladno koalicijo ob obljubljeni izpeljavi ključnih strukturnih reform čaka zahtevna jesen.
Torej, kar se tiče zdravstvene reforme, ta je že precej globoko v delu. To se bo nadaljevalo tudi v naslednjih mesecih. Kar se tiče pokojninske reforme, so izhodišča v razpravi, tako da verjamem, da bomo to nekje proti koncu leta, oziroma začetku naslednjega leta lahko zfiniširali. Kar se tiče prenove plačnega sistema javnega sektora, smo tudi že precej daleč. Glede davčnih sprememb smo pa tudi že napovedovali. Po pripombah, ki smo jih dobili, bo šel predvidoma v državni zbor v naslednjih 14 dneh.
Je povedal finančni minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič.
Prvo popočitniško zasedanje vlade je sicer minilo tudi v znamenju popoplavnih ukrepov. Med drugim so sprejeli sklep o rušitvi 7 objektov, več Jon Kanjir.
7 objektov včeraj določenih za odstranitev stoji na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savinji. Odstranitev teh objektov, ki so bili poškodovani v lanskih avgustovskih ujmah, je nujno potrebna in v javno korist, so zapisali na vladi. Lastniki so upravičeni do nadomestitve z eno od zakonskih možnosti, torej izplačila odškodnine ali nadomestne gradnje. Župan občine Braslovče Tomaž Žohar je povedal, kaj se bo sicer zgodilo na zemljiščih, kjer bodo objekte porušili.
Naredili se bodo zelene površine oziroma travniki, kmetijska namembnost, nekaj se lahko v bistvu tudi naredi kot naravovarstveniki pravijo, ptice in druga, bom rekel, bitja. Kar se tiče pa velikih vod, se bo pa tam namensko potem razlivala Savinja. Savinji je potrebno dati prostor, kot ga je imela že včasih.
Na včerajšnji seji je vlada sprejela tudi predlog novele za popoplavno obnovo. Eden izmed predlogov podaljšuje ročnost kreditov najetih za obnovo ali nadomestitev doma do 25 let, zgornjo mejo glavnice kredita pa zvišuje na 200 tisoč evrov. Obresti bodo še naprej, kot je veljalo doslej, subvencionirane v celoti. Ponovna gradnja na območjih, kjer bodo odstranjeni objekti, bo prepovedana. Vlada pa še predlaga odstop od ureditve rešitve v zakonu o divjadi in lovstvu, ki ureja prepoved sekanja zarasti ob vodnih bregovih, čiščenja obvodnih kanalov in praznjenja vodnih zajetij v času gnezdenja ptic. Predlagana novela ureja tudi postopek nakupa kmetijskih zemljišč, ki bodo spremenjena v stavbna, na področju komunalnega opremljanja pa, da je za izvedbo komunalne opreme stavbnih zemljišč pristojna občina. Pri oprostitvi plačila komunalnega prispevka pa, da oprostitev velja tudi, če se nadomestitveni objekt ne zgradi v isti občini, kot je objekt za odstranitev. Skupno je na vladnem seznamu za odstranitev sicer preko 300 objektov, od tega 165 v Braslovčah. Kdaj lahko upravičenci pričakujejo nadomestne gradnje, boste lahko slišali v pogovoru z županom Tomažem Žoharjem v Mozaiku dneva danes ob 18.
Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi ministrica Astra Vrečko, je ta teden sporočilo, da so pripravili odlok o 10-odstotnem zvišanju RTV prispevka in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Pomisleke glede tega naj bi med tem imeli na ministrstvu za finance, ki bdi nad javnim denarjem. Minister Boštjančič je bil pred včerajšnjo sejo vlade jasen. Glede te teme se še niso uskladili. Več Manca Hriber.
Po besedah resornega ministrstva naj bi vlada odlok o zvišanju RTV prispevka sprejela do konca meseca. Prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, bi od začetka prihodnjega leta tako znašal 14,02 evra na mesec za gospodinstvo. Pomisleke glede zvišanja imajo med tem na finančnem ministrstvu. Resorni minister Klemen Boštjančič poudarja, da je RTV prispevek le eden od številnih izzivov, s katerimi se RTV Slovenija srečuje.
Problematika RTV je zelo kompleksna. Zdaj, glede na to, da se na vladi še nismo glede tega uskladili, ne bi želel prejudicirati pa kaj veliko komentirati. Samo to, da ima RTV veliko izzivov. En del teh izzivov je povezan predvsem tudi z upravljanjem tega zavoda. Ja, mi mislimo, da je treba težave reševati celovito.
Ob tem Boštjančič pojasnjuje, da na finančnem ministrstvu ne zanikajo dejstva, da ima RTV Slovenija težave s financiranjem, vendar pa...
Samo po sebi je samo financiranje v resnici posledica nekega načrta ali pa nekih načrtov, predvsem v tem primeru sanacijskih načrtov. Tako da gre za precej kompleksno zadevo in v tem kontekstu je tudi moje stališče ali pa mojega ministrstva, da je treba tudi temu primerno pristopati do reševanja težav.
Več naklonjenosti zvišanju RTV prispevka je med tem zaznati v koalicijskih vrstah. Podporo zvišanju je izrazil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, čeprav je ob tem povedal, da v poslanski skupini o tem še niso govorili. Da bodo tudi v javnem zavodu morali opraviti svojo nalogo, je dejal predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han. Tudi on je opozoril, da so se v zadnjih 15-20 letih cene dvigovale povsod. Če želimo imeti javni sektor, tudi javno radiotelevizijo relativno v redu, bo treba nekaj narediti, drugače pa bomo morali dati denar iz drugih virov, je še dodal Han. Meni, da se bodo torej o zvišanju RTV prispevka pogovorili. Prav tako pa v samem zavodu po njegovem mnenju stvari ne gredo v pravo smer, zato bi bil morda na mestu pogovor o spremembi zakonodaje. Saj da ta, ki so jo sprejeli, ni idealna.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Novi iranski zunanji minister Abbas Araghchi je po pogovoru z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom Evropske unije Josepom Borelom pozval k dialogu med Teheranom in Brusljem. Med drugim sta se pogovarjala še o potrebi po umiritvi razmer v regiji, zadržanosti in zaustavitvi vojaškega sodelovanja Irana z Rusijo v času, ko ta napada Ukrajino. Odnosi med Evropsko unijo in Iranom so v zadnjih letih napeti zaradi izstopa ZDA iz jedrskega sporazuma in njegovega posledičnega propada. Evropske prestolnice pa še posebej moti iranska prodaja orožja Rusiji in podpora islamističnim gibanjem, ki se borijo proti Izraelu, predvsem palestinskemu Hamasu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po julijskih volitvah, ki nobenemu od političnih blokov niso prinesle jasne večine, s ciljem oblikovanja nove vlade začel pogovore z voditelji strank. Kot prve je sprejel predstavnike leve Nove ljudske fronte, ki je osvojila največ glasov in zase terja premijejski položaj. Macron sicer doslej ni izkazal pretiranega navdušenja nad idejo, da ga nameni levemu zavezništvu, temveč naj bi bil naklonjen povezovanju njegovega sredinskega tabora, ki je s 166 poslanci zasedel drugo mesto s tradicionalno desnico. Trenutno obdobje je sicer za Francijo najdaljše brez vlade doslej. Macron je odločitev, da se v njeno sestavljanje ne poda nemudoma po volitvah, utemeljil z olimpijskimi igrami, ki jih je gostil Pariz. Kdaj bi se lahko odločil o novem premijeju, Macron ni nakazal. Opazovalci pa ime pričakujejo prihodni teden. Podpredsednica Združenih držav Amerike Kamala Harris je sinoči s sklepnim govorom Nacionalne konvencije demokratske stranke sprejela predsedniško nominacijo za volitve 5. novembra. Obljubila je, da bo predsednica vseh Američanov, glede zunanje politike pa je obljubila iskanje srednje poti med podporo Izraelu in Palestincem. Več Andrej Šinko.
Harrisova je predstavila svojo zgodbo priseljenke in opisala pot, kako je postala tožilka in pravosodna ministrica Kalifornije. Poudarila je, da je pri delu na sodišču vedno delovala v imenu ljudstva, to pa namerava početi tudi na položaju predsednice države. Napovedala je, da si bo prizadevala za blaginjo srednjega razreda, med drugim znižanjem davkov.
Obljubljam, da bom predsednica vseh Američanov. Lahko mi zaupate, da državo vedno postavljam pred sebe in stranko tudi v luči temeljnih načel, kot so vladavina prava, svobodne in poštene volitve ter miroljuben in transparenten prenos oblasti. Bom predsednica, ki združuje, ki vodi in posluša, je realistična, praktična in zdravega razuma ter se vedno bori za ameriške državljane.
Je dejala Harrisova in dodala, da bo ustvarila gospodarstvo, kjer bo imel vsak enake možnosti za uspeh. Omenila je obsodbo republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa zaradi poslovnih prevar in spolnega napada ter posvarila Američane naj si po odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je predsedniku dalo imuniteto za vsa uradna dejanja, zamislijo, kako se bo Trump obnašal brez varovalk. V zvezi z Bližnjim vzhodom je povedala, da bo vedno podpirala pravico Izraela do samoobrambe, hkrati pa dogajanje v Gazi v zadnjih 10 mesecih označila za grozljivo. Zato naj bi si še naprej prizadevala za konec popadov ter za palestinsko državo. Zagotovila je tudi nadaljevanje trdne podpore Ukrajini in zvezi NATO ter dejala, da se ne bo nikoli dobrikala avtokratom, kot to počne Trump, ki da se ga zlahka zmanipulira z laskanjem in uslugami. Trump je za televizijo Fox dejal, da je pritoževanje brezpredmetno, saj da je v tem mandatu imela priložnost, da bi uredila vse zadeve. Nekdanji predsednik je včeraj sicer obiskal južno mejo, kjer je kritiziral demokrate in državam Latinske Amerike za grozil z visokimi carinami, če ne bodo sprejele nazaj migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo z Združenimi državami Amerike. Policija je medtem v Arizoni aretirala moškega, ki je izjavil, da bo Trumpa ubil. Harrisova zaenkrat po anketah tesno vodi, vendar pa se bo dejansko razmerje moči med kandidatoma pokazalo v septembru, ko bodo na sporedu prva soočenja.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Jutri zvečer se bo v ljubljanskih Stožicah z velikim spektaklom od navijačev dokončno poslovil nekdani kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić. Vstopnice za tako imenovano Noč zmaja, ki ima tudi močno človekoljubno noto, so pošle že davno. Košarkarska zveza Slovenije je ob tem upokojila Dragićev reprezentančni dres številko 3. Več Marcel Krek.
Priljubljeni Gogi iz Koses je prve prave košarkarske korake storil v ljubljanski Iliri, nato pa se preko Slovana ter kratke epizode pri španski Mursiji dokončno uveljavil pri Olimpiji, kjer je igral v sezoni 2007-2008, po kateri je sledil nabor lige NBA, ko je Gorana v drugem krogu kot 45. po vrsti izbral San Antonio Spurs, ki je pravice zan nato prodal ekipi Phoenix Suns. Goran je nato v najmočnejši košarkarski ligi na svetu priživel kar 15 let, ob Phoenixu pa je igral še za Toronto, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee, kjer je lani tudi sklenil aktivno kariero. Če v ligi NBA ni osvojil lovorike, pa jo je slovensko reprezentanco, ki mu je vedno pomenila največ. Leta 2017 je bil namreč kapetan zlate generacije, ki je v Turčiji osvojila naslov evropskih prvakov. Tam sta se kot izjemen tandem izkazala z Luko Dončićem, ki je takrat na simbolen način prevzel štafeto prvega zvezdnika in obraza slovenske košarke. Dragič je za slovensko reprezentanco sicer zbral 90 nastopov, pri tem pa na vseh tekmah skupaj zbral 1760 točk, s tem je tudi rekorder v obeh pogledih. Tole je Dragič dejal, ko so ga vprašali, kaj bi svetoval aktivnim športnicam in športnikom, ki jih slej ko prej, tako kot njega, čaka tudi življenje po aktivni športni karieri.
Svetoval bi jim to, kar mogoče tudi jaz v moji karieri nisem glih poslušal, da se ne pripravljajo že od začetka, da ne že začnejo razmišljati o tem. Jaz vse razumem, da njihov primarni fokus je, da ustvarjajo najboljše rezultate, da osvajajo kolajne, ampak vemo, da življenjska doba športnikom je zelo odvisna tudi od poškodb. Lahko se jutri konča karjera in kar nekrat moraš obrniti na list v življenju. Tako da, če si pripravljen in če se pripravaš na to, potem je vse lažje.
Goran Dragič si vsekakor zasluži slovo od aktivne kariere, kakršnega si je zamislil, s spektaklom, ki se ga bodo udeležila številna velika košarkarska imena. Med drugimi v Stožice prihajajo Dončić, Jimmy Butler, Steve Nash, Raša Nesterović, Giannis Antetokounmpo in drugi. Noč zmaja bo imela tudi močno dobrodelno noto. Prihodke od dogodka bo Goran med drugim razdelil med program Botrstva v športu, katerega nosilec je Zveza Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine, ki podpirata nadarjene mlade športnike iz socialno ogroženih okolij, ter lastno fundacijo Goran Dragič, ki organizira Gogijev košarkarski kemp. Ta po vsej Sloveniji prenavlja zunanja košarkarska igrišča in vsako leto pripravi več dodatnih pobud za dobrobit različnih deprivilegiranih skupin. Za nami je zgodovinski nogometni večer. Ni se namreč zgodilo, da bi se kar trije naši klubi prebili vse do zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v katero od evropskih tekmovanj. Tokrat je temu tako. Olimpija, Celje in Maribor so namreč le še tekmo oddaljeni od skupinskega dela konferenčne lige, potem ko so včeraj odigrali prve tekme tako imenovanega play-offa. Vsi trije v gosteh in vsi trije imajo aktiven rezultat. Celjani so tako gostovali pri armenskem prvaku Pjuniku, na zahtevnem gostovanju pa izgubili z 1:0. Z enakim izidom je na gostovanju v Stockholmu izgubil tudi Maribor, ki ga je ugnal Djurgården. Najbližje pa je gostovala ljubljanska Olimpija, ki je iztržila tudi najbolj ugoden izid. Na hrvaški Reki je namreč proti tamkajšnjemu istoimenskemu moštvu remizirala z 1:1. Vse tri povratne tekme bodo prihodnji četrtek. Naš kolesarski as Primož Roglič pa ni več vodilni na dirki po Španiji. Včerajšnjo etapo je namreč dobil ubežnik Ben O'Connor, ki je v cilju v skupnem seštevku za skoraj 5 minut prehitev Kisovčana in oblekel rdečo majico. Pri tem se je sicer poraja vprašanje, ali je Rogličeva ekipa majico namerno predala za nekaj dni, saj da je ocenila, da je Avstralec ne more pripeljati do konca Vuelte v Madridu. Španska pentlja se sicer pravkar nadaljuje z razgibano etapo od Arhidona do Kordobe. Hokej, našo moško reprezentanco konec meseca in v začetku prihodnjega v Rigi čakajo kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre, ki jih bosta čez 2 leti organizirala italijanska Cortina in Milano. Pred odhodom na Baltik pa so se risi dogovorili še za 2 pripravljalni tekmi z Avstrijci. Prva je bila na Bledu sinoči, po podaljšku pa so jo z 1:2 dobili severni sosedi. Za Slovenijo je gol prispeval napadalec Rok Macuh.
Kvaliteten nasprotnik, sicer rezultat ni bil tako pomembni, ampak mislim, da smo delali to, kaj smo se dogovorili pred tekmo in smo lahko, ne moramo biti zadovoljni, ker nismo zmagali, ampak ja.
Druga pripravljalna tekma med igralsko še nepopolno Slovenijo in Avstrijo bo jutri v Gradcu. Še to, v Lemi se je začel namiznoteniški turnir VTT Contender. Tam je tudi naš Darko Jorgič, ki je celo v vlogi drugega nosilca, a ga je že v prvem krogu močno namučil šele 112. igralec sveta Ryoichi Yoshiyama. Hrastničan je Japonca po hudem boju ugnal s 3:2. Darka v naslednjem krogu v glavnem mestu Peruja čaka Francoz Esteban Dor, sicer 129. igralec na svetovni lestvici. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo pretežno jasno in vroče, zvečer lahko na severu Slovenije nastane kakšna nevihta. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo dokaj sončno s povečano visoko koprenasto oblačnostjo. Verjetnost ploh in neviht bo večja v severni polovici Slovenije, v notranjosti države se bo nekoliko ohladilo. Še temperature po Sloveniji ob 15. Ajdovščina Lendava 32, Ljubljana, Idrija, Vrhnika, Metlika, Bohinjska Češnica 31, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Litija, Podčetrtek 30, Maribor, Postojna, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice 29, Koper 28, Jezersko 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Dekani Rižana v Dekanih. Zastoji. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Z ljubljanske zahodne obvoznice od Koses ter z južne obvoznice od Rudnika na primorsko avtocesto v smeri proti Brezovici zamuda približno pol ure. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Unec in Brezovica v smeri proti Ljubljani zamuda 15 do 20 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji 10 km. Na izvozu Jesenice vzhod je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod pa je proti Avstriji zaprt. Za na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz lesce. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji 3 km in pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru zamuda 5 do 10 minut. In še na regionalnih cestah Vič-Brezovica, Logatec-Vrhnika, Medno-Medvode, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Naši naslednji informativni oddaji Mozaik dneva pa prisluhnite ob 18. uri. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.